Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro jutro, lep pozdrav v današnji svetovalnici, v kateri bomo govorili o kulturi vedenja. Z nami je kot običajno strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
In seveda upam, da boste z nami tudi vi. Telefonska številka, preko katere se lahko povežete, je 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00. Če imate morda kakšno vprašanje ali bi radi podali kakšno kratko mnenje, lahko pa seveda tudi pišete, če ste pri računalniku, kratko vprašanje na studio@ognisce.si. Gospa Bojana Košnik-Čuk, zdaj smo pred dnevi, ko se bomo veliko ukvarjali ne samo v mislih z našimi pokojnimi, ampak bomo tudi hodili na grobove. In to ravno nekako sovpada z izdajo vaše knjižice, še vroča je, bi lahko rekli, Žalne slovesnosti, kultura vedenja in oblačenja, ki ste jo pripravili skupaj z Leo Pisani. Jaz mislim, da je to ena zelo, zelo potrebna knjižnica v našem prostoru, takšna lepa, lična, s krasnim slikovnim gradivom, ampak če dovolite, bi prebral uvodne misli, čisto kratek sestavek je, takole sta zapisali: Žalne in pogrebne slovesnosti so sestavni del življenja, o katerem nihče izmed nas ne govori rad, vendar je prav, da spregovorimo o določenih novostih in spremembah običajev v našem kulturnem prostoru. Nekatera tradicionalna izročila so ostala, sodobni čas pa nam narekuje tudi drugačni bonton. V tako težkem času, kot je smrt, je prav in tudi bonton nam svetuje, da iz obzirnosti do pokojnikove družine ali najbližjih upoštevamo želje, pravila in celo zapovedi določenega kulturnega okolja, ne pozabimo pa tudi na razne verske razlike. To je nekako uvod v knjižico in potem se letevate vsega, od izrekanja sožalja, mrliške vežice, prihoda na pokopališče, kdaj lahko pridemo na pogreb, kaj ob odprtem grobu, kako je z žalci, žalnimi šopki, svečami, o pogrebščinah, sedminah, o pisnem izražanju sožalja, o oblačilih še prav posebej, po starosti in tako naprej, o vsem, kar sodi zraven. Torej, zelo, zelo celovito ste se lotili tega dela. Je pa takšna drobna knjižnica, da jo človek lahko vzame tudi v žep na vse zadnje.
Ja.
Kaj vas je vodilo, da ste zbrali vse to?
Ja, ravno mogoče poslušalci ali gledalci, torej ljudje, ki so se oglašali preko televizije, preko radija, ker vedno, ko smo odpirali kakšno temo o bontonu, kulturi vedenja, smo ponavadi velikokrat zaključili ravno s temi dogodki, torej žalnimi slovesnostmi. Dobila sem občutek, da ljudi te vse vsebine zelo zanimajo, da niso čisto prepričani v svoje znanje in sva se odločili s kolegico, da to zapiševa in zdi se mi, da je to prav, da je knjižica doživela kar nekak, bom rekla, dober odziv in da sva zapisali vse tiste dileme, po katerih so spraševali ljudje. Ne. Tako da ravno preko medijev, ravno na podlagi recimo vprašanj tistih, ki poslušajo radijske valove, recimo s takimi vsebinami in preko televizijskih valov, ravno tako, da sva zapisali vso to zgodbo. No. In to je prvi nek tak zapis v slovenskem prostoru, kjer se res konkretno dotika našega kulturnega okolja s tistimi praktičnimi nasveti, ne, ker večno vprašanje je, ali se prvo pokloniti pokojniku ali prvo izraziti sožalje svojcem ali bližnjim. Potem drugo vprašanje, ki je bilo najbolj pogosto, ali še enkrat izraziti sožalje ob odprtem grobu, ko gremo seveda še enkrat mimo svojcev in podobno. Skratka, dotaknili sva se vsaka svojega področja, kolegica Leja seveda kulture oblačenja, jaz kulture vedenja. Dotaknila sem se pa morda tistih ne najbolj lepih vsebin. Se veste, življenje prinaša različne ne, vsebine, tudi neprijetne. Morda, ko se nekdo razide s partnerjem, ko se nekdo loči, pa je potem vprašanje bivši mož, bivša žena, partner, ja, prisoten na pogrebu, ti otroci, drugi otroci, se veste, ne, včasih komunikacija ni vedno prijazna, včasih ne znamo biti odrasli ljudje in tudi to je zapisano, torej, če se ne zmoremo obnašati pietetno, recimo na tej žalni slovesnosti, to je tista zadnja žalna slovesnost, potem je tudi bolje, da ne pridemo na pogreb in da se poslovimo od pokojnega, recimo tudi sami, intimno ali pa takrat, ko je pogreb končan. Saj ni bistvo slovesa, ne, da se vidi, da smo prisotni. Ne, nismo prišli zaradi drugih, da smo opazni, ampak da se res poslovime od osebe, ki smo jo imeli radi, da je pač lahko tudi nek to intimni dogodek. Ne. Tudi to sem zapisala, recimo, da ni najbolj bistveno, koliko rož ima nekdo, ampak da je res to slovo dostojanstveno in spoštljivo. Ravno tako govorim o teh razlikah, ki nam jih prinaša sodobni čas, da je razlika med pogrebščino in sedmino, ker v današnjem času, ne da ne bi spoštovali neke tradicije, ampak v današnjem času, ko nam je čas tako dragocena, ne, ko vsi tako hitimo, je že včasih dvakrat skupaj dobiti ljudi po pogrebu včasih težko. Zato prvo govorimo o pogrebščini, to je tista pogostitev, ki je takoj po pogrebu. S tem, da tudi poudarjam, da ne smemo biti užaljeni ali prizadeti, če nismo povabljeni ali so nas morda pozabili povabiti, zato ker vemo, da so tukaj jasno seveda pomembna tudi finančna sredstva, prostor, morda tudi intenzivnost čustev, ki kdaj narekuje, da morda kaj pozabimo, kaj zamešamo, smo koga pozabili obvestiti, zato ne bodimo užaljeni, če nismo del te zgodbe. In seveda, potem je pa drugo, je pa pogrebščina, ko se dobimo po tednu dni, po določenem času, ponovno, najbližji svojci. In jaz mislim, da sama sedmina kot taka ni slaba, zato ker smo ponovno s tistimi ljudmi, ki so nekoga izgubili in mu pomagamo v tem, bom rekla, času žalovanja, da mu mogoče olajšamo ne, v danem trenutku situacijo. Seveda je pa to z današnjega vidika v časovnem smislu to včasih izpeljati težko, vendar še zapažam sedmine v nekem bolj ruralnem okolju, se mi zdi, da to bolj teče, da je to še vedno prisotno, da se sicer dobijo res najožji, da je tudi pogostitev skromnejša, ampak vendarle neko druženje.
Mislim, da je torej, že na začetku sem rekel, takšna knjižica zelo potrebna. Se mi pa zdi, da je vsaj pokopališče, da so žalne slovesnosti vendarle trenutki, ko človek malce pritisne na zavoro pa reče, no ja, to pa ni tako, kot da bi šel v trgovino, na to se pa moram mal pripraviti, kaj bom pa oblekel, kaj bom pa, mislim, kdaj pa bom šel, da ne bom zamujal in tako naprej. Vendarle je tukaj malce več spoštovanja, najbrž da kot pri kakšnih drugih stvarih, ki se tičejo bontona.
Ja, tudi kultura oblačenja, torej zdaj v tem trenutku mogoče, da bi bila tista črnina, tako kot je bila včasih prisotna, tega seveda ni več, ali pa da bi bili obvezni beli robci s črno obrobo ali pa nek črn trak zašit morda na kakšen plaš, na kakšno jakno. Tega zagotovo ne bomo več videli, ampak prav je v našem kulturnem prostoru še vedno za najožje svojce, se pravi temnejše oblačila, seveda črna oblačila, recimo za moške, bela srajca, to se pravi nek svečan, če govoriva zdaj v samem pogrebu, ne, se pravi neko svečano oblačilo. Lahko je tudi črna srajca, ampak ni najboljša izbira, bela je veliko boljša, to se pravi za ženske obvezne najlonske nogavice, ne, tukaj nimamo kaj diskutirati, ja ali pa ne, ali pa vročina. Skratka, seveda, tako kot ste rekli, veliko bolj primerno na tej situaciji in okolju. In ravno tako velja tudi za otroke. Zagotovo jih ne bomo oblekli recimo v nekaj črnega, ampak neka bolj umirjena oblačila. Ne morejo biti to te majce živopisane, rumene, rdeče ali kaj podobnega. Torej tudi, če nimamo in je tudi brez zveze, da bi recimo kupovali otrokom nova oblačila, zagotovo kaj lahko najdemo v mariče, drugače pa ne si pa tudi sposodimo, ne.
Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka, na kateri lahko našo gostjo, strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospo Bojano Košnik-Čuk, tudi kaj vprašate in lepo vabljeni. Torej, nič ena 512 10 nič nič. V teh dneh se bomo večkrat zadrževali na pokopališčih in morda se danes lotiva prav tega dela. Česa si pa tam res ne smemo privoščiti ali česa ni dobro videti na pokopališču?
Če me spomin ne vara, gospod Bunič, pomagajte mi, tudi lansko leto so bile temperature precej visoke.
Ja, res je. Ja.
Če se prav spomnim, zato ker mi tako spomin, ko sva se z možem vozila od pokopališča do pokopališča, ker ima veliko svojcev na različnih krajih, bi se res prvo ustavila pri tistem oblačilnem videzu. Torej, ravno v trenirki, štrikani opciji, ne vem, teniskah pa res ne moramo jati 1. novembra, ne? Vendar s tem kažemo nek odnos do tistih, ki smo jih izgubili, do samega okolja, torej jaz rečem okolju primernost. Se pravi, malo bolje se pa vendarle že lahko oblečemo, ne glede na temperature, ne glede na sproščenost. Ne moramo imeti čisto vse oblečeno, tako kot da bi šli, mislim, da ste dali super primerjavo, da bi šli na trgovino ali pa na pošto. Tega
svečan zagotovim. Vides, ne?
Nek svečan vides. Sej nihče ne pravi, da gremo 1. novembra s kravato, z obleko ali kakorkoli, ampak bolj svečano pa že. To se pravi, ne tistih oblačil, ki sem jih prej omenila.
Morda, se upravičujem, ker vas prekinjamo, gospa Bojana, zadrživa tole misel, pa bova nadaljevala, ker mislim, da imava nek klic poslušalca, pa še tega sprejmeva, potem pa nadaljujeva prav v tem trenutku. Z nami mislim, da je gospod Drago. Dobar dan želim.
Prav lep pozdrav vsem vam v studiju in pa poslušalkam in poslušalcem. Ob vašem pogovoru sem se spomnil na primere tudi iz naše občine Brezovca, ko iz prejšnjega sistema gasilci gredo v sprevodu, potem pa med mašo zunaj klepetajo, ne samo gasilci, ampak tudi vsi drugi, se to ohranilo naprej in bilo prav, da bi opozoril, da če nekdo gre za pogrebom, da se udrži tudi maše v cerkvi ali pa na pokopališču, da je dostojno da klepetajo pa vsem drugem. Lep pozdrav vsem, srečno.
Ja, hvala lepa, Drago, za tole mnenje. Mislim, da imamo še nekoga na telefonski zvezi. Gospa Renata, lep pozdrav.
Ja, hvala, enako vam želim. Prosim, jaz poprašujem. Posebno poleti hodijo na pogrebe in to celo domači, na pol goli. Samo boge na ramnice imajo ali kratke hlače. Je to spodobno.
Dobro, gospa Renata, najlepša hvala tudi za to vprašanje. Hvala vam, gospa Bojana Košnik-Čuk odgovori. Tako slišala sva dve vprašanji. Prvo je vezano, spet, no, obe sta vezani na pogrebe, na žalne slovesnosti pravzaprav. Prvo je vezano na tišino, na govor, pogovor. Tako hitro nas, recimo, zapelje v to, da klepetamo, ne?
Ja, jaz se zelo strinjam z gospodom, kar je pač povedal in bi takole odgovorila tudi v kontekstu bontona. Ne glede na to, ali je nekdo veren ali ne, če je pogreb cerkven, se tudi udeležiš te maše, torej stopiš v cerkev. Če nekdo ni veren, potem ni potrebno, da se drži tega obreda razen takrat, ko je treba vstati, vstanemo vsi. In recimo, če kdo ni veren, se potem bolj usede v zadnje klopi. Vendar to ne pomeni, da potem lahko klepetaš, da lahko komentiraš in tako naprej. Skratka, si tiho, se vedeš spoštljivo, ne glede na to, ne glede na vero in sodeluješ, a ne, v, bom rekla, v vsej te proceduri, ker konec koncev si se prišel posloviti od pokojnika. Se pravi, si imel nekaj s to osebo. Druga stvar pa je to, kar poudarja tudi gospod, da pa vendarle recimo gasilci, policisti, lahko so to lovci, ker imamo različne pogrebe, veliko krat ostanijo pred cerkvijo. In potem se razvije nek razgovor, debata in ljudje pozabijo, da se to sliši v cerkvi. Še zlasti, če se morda večkrat odpirajo vrata ali so celo odprta vrata. Morda tudi kadijo ali karkoli počnejo. Skratka, to se mi pa zdi nedopustno vedenje in če je treba zdaj že res klepetati, potem se je treba se od vrat cerkve umakniti. Ne? In tudi ne moramo v tem času kaditi, ker kam boš potem s cigaretnimi ugorki, se vemo, ne? Da na pokopališču ni vedno možnosti, da to odložimo. Torej se je treba umakniti oziroma imeti toliko discipline, da ravno v času maše, to se pravi, da smo tiho, da ne komentiramo ali pa včasih se ljudje začnejo še šaliti, si kaj pripovedovati o pokojnem, to se mi pa zdi, da res ni primerno. Se pravi, mora biti tišina.
Drugo vprašanje pa je zadevalo oblačila, zdaj to tudi razlagate v svoji knjižici Žalne slovesnosti. Neke kratke majčke je poslušalka omenjala z naravnicami.
Se kar živo si predstavljam. Ja, ja. Vroč poletni dan, ko si ljudje potem privoščijo recimo kakšne majice, res brez rokavov, brez nogavic, prekratka krila. Ja, tudi na pogrebu v poletnem času, v letošnjem letu sem videla, ko so ljudje res prišli v kroksicah, v japankah, v kratkih hlačah, moški, to se mi pa zdi nedopustno. Res nam je vroče, ampak tako bistvene razlike pa ni, če oblečemo dolge hlače in vendarle pokažemo neko spoštovanje ne, do tistih, ki so se prišli pokloniti, do pokojnika. V cerkev sigurno ne moremo jeti taki, a ne, če je recimo cerkveni pogreb. Tukaj sem pa jaz zelo žalostna, da si pa ljudje res ne vzamejo 5 minut, pa da mečkano obrnejo ta oblačila, ne glede na visoke poletne temperature in točno vemo, da se da tudi izdržati. Ni mi to všeč, no.
Včasih tukaj trči tista miselnost, jaz sem pač tak, ne.
Ja, jaz sem pač tak, ne, se je vse ampak eno, ampak to ni res.
Ne gre za nas.
Takrat, ne gre za nas in jaz pravim okolju primerno in mislim, da se je tega že kar preveč nabralo v naši državi, no, da si, moda je res demokratična, ne, in danes mislimo, da lahko oblečeš čisto vse za vsako priložnost, ampak temu vendarle ni tako. Ne. Vsi bi se zgražali, recimo, če bi šla na Triglav v salonarih ali pa v nekem kostimu, ne, bi bila deležna kritike in upam, da bi mi masno zaračunali helikopter, ko me bodo potem reševali iz hribov. Manj se pa to sprašujemo ob takih priložnostih ali kulturne institucije, okolju primerno. In zagotovo pogreb, to se pravi tista žalna slovesnost, tiste zadnje slovo, kjer bi pa res mečkano več morali položiti pozornosti tudi na obleko.
Z nami je tudi poslušalka Marija, lep pozdrav.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Marija pri telefonu. Zelo mi je všeč v Avstriji na Koroškem, kjer so pokopališče okrog cerkve in ponavadi ležijo v cerkvi, nekateri, ne vsi, in se pol ure pred pogrebom moli. Ja, to bi hotel povedati.
Tako, krasno, hvala lepa, da ste tudi na to opozorili. Hvala, gospa Marija.
Se mi zdi, da je dobro, recimo, če odhajamo v druge države ali pa v druga kulturna okolja, da se morda tudi malo pozanimamo, če obstajajo morebitne kakšne posebnosti in ne glede na našo vero, prepričanje ali razumevanje žalnih slovesnosti, da se v teh takih trenutkih popolnoma prilagodimo situaciji, kamor odhajamo. Takrat ne komentiramo, ne filozofiramo, ne razpravljamo, ampak se res v največji možni meri prilagodimo te žalni slovesnosti, kamor odhajamo.
Moram reči, da sem tudi pri nas že tudi videl to, da se je pač nekako prekinilo dogajanje v žalni vežici in se potem zmolilo en rožni venec 20 minut pred pogrebom. Pač navade in to je najbrž da stvar potem dogovora domačih, kako in kaj. Ne? Tako, zdaj sva nekako spustila neke poslušalk in poslušalcev v tole oddajo, 0512 10 00 je telefonska številka, morda še za kakšno vprašanje ali mnenje. Vas pa prosim, gospa Bojana, da ste nadaljujeva pri tistem, kjer sem vas prekinil. Namreč bila sva na pokopališčih, tja bomo odšli zdaj tudi v teh dneh, praznikih vseh svetih in vernih duždan. Govorila sva o tem, da tam vendarle velja jo neka pravila, ki jih je vredno, ne vredno, ampak jih moramo upoštevati.
Dejva kar reči, moramo enkrat spremembo. Torej, recimo, naš 1. november, če se zdaj skoncentrirava samo na Slovenijo, je tudi veliko krat priložnost za druženje sorodniki, ki jih morda že dolgo časa nismo videli ali pa prijatelji. Vendar ne bi smeli pozabiti, da potem tako srečanje na samem pokopališču ne more biti nek družabni obred, ampak dejmo to narediti nekje doma, v neki gostilni restavraciji. Dejmo tudi paziti, da ne hodimo po drugih grobovih, recimo po robnikih, to se mi zdi res nedostojno. Živali nimajo kaj početi, kuški in tako naprej. Potem zdaj tako radi pojemo kakšen kostan ali kaj podobnega in se tudi prodaja blizu gledališč, pokopališč. Torej, če se ga že res lotimo, potem
po obisku.
Po obisku in ne puščajmo sledi za seboj, tako kot Janko in Metka, da si naredimo neko potko. Skratka, se tudi pogovarjamo tiho, nismo glasni. Torej, otroci, seveda da, tudi na žalnih slovesnostih, to je tudi večno vprašanje, se otrok ne moramo tišati v vato in jim to predstavljati kot nekaj, kar ne obstaja, seveda, ko so zadosti veliki, prepričana pa sem, da vsak otrok zmore razumeti to situacijo, če mu na pravilen način to seveda pojasnimo, ampak tekanja otrok po grobovih pač v tem času ali pa tudi izven 1. novembra enostavno ne more biti.
Torej, omenili ste tudi pogovore. Po eni strani je lepo obujati spomin na pokojnika, no vse zadnje smo tam zbrani zaradi njega. Po drugi strani pa vendarle moramo paziti, da smo na pokopališču, kjer vlada ena takšna slovesna umirjenost. Ne?
Tako, pa morda moramo biti pozorni tudi recimo do tistih, ki so ravno pred kratkim nekoga izgubili. Morda neko srečanje prijateljev ali družine, kjer so že pač mečkano večje te časovne razlike od izgube posameznika, morda bolečina ni tako intenzivna, ampak ne smemo pozabiti, da imamo v danem trenutku lahko na pokopališču ravno ljudi, ki so pred kratkim nekoga izgubili. In še eno stvar bi rada povedala, Nova Jeter, če imava še čas.
Ja.
Veliko krat preko medijev tudi zasledimo, da osebe, marsikatere osebe odtujujejo cvetje, ali pa sveče na.
Ja.
To se mi pa zdi nekaj, sploh nimam primerne slovenske besede, s katero bi opisala tako neotesanost, da si lahko nekdo to privošči, da iz groba vzame cvetje, svečko ali kakorkoli, da potem to še trži naprej, uporablja za karkoli, to se mi pa zdi nedopustno. In tudi v knjižici je zapisano, da je to tudi zakonski prekršek, torej če vas dobijo, vas lahko tudi kaznujejo in prav bi bilo tako.
Ja, žal, realnost tega časa. Mislim, da imamo še en telefonski klic, zadnjega v današnji oddaji. Katica je z nama. Dobar dan, želim.
Dobar dan, Katica pri telefonu. Lepo pozdravljeni. Jaz bi sam to vprašala. Če je lovski pogreb, je prav, da grejo lovci v cirku pokriti s klobukom na glavi?
Aha, najlepša hvala za vprašanje, gospa Katica.
Hvala tudi vam za odgovor.
Lep dan vam želim, nasvidenje.
Ja, to je pa zelo pomembno vprašanje postavila poslušalka. Torej, lovci imajo zapisan prav protokol, pogrebni protokol in hodijo v tej sprevodu pri žalni slovesnosti tudi z napol, bom rekla, odprtimi puškami, tako da je puška kot napol prelomljena. Njihove vejice, ki so zataknjene za klobukom, so tudi zlomljene. Če bi pa šli recimo lovci v cerkev z uniformo ali pa vojaki, policisti, narodna noša, je pa potem pokrivalo sestavni del tega oblačila in zato v takih primerih recimo vojska, če je državni pogreb, policija, pomagajte mi prosim gasilci ali če bi se slučajno odločili ali pa lovci, iti v cerkev, potem take osebe pokrivalo zadržijo na glavi, zato ker je to sestavni del uniforme. In je to zelo pomembno vprašanje, ker smo se velikrat že pogovarjali o tem, recimo, če je državni pogreb, ne, pa recimo vojaki, vojska kot taka prinese žaro ali pa krsto v cerkev ali pa na nek drug prostor, tam, kjer naj bi se vsi ostali odkrili, če nosijo moški pokrivala, a ne, smo potem določili, da je to kot sestavni del uniforme in da zadržijo pokrivalo na glavi.
Torej v tem primeru ne gre za nespoštovanje, ampak tako, ravno obratno tako, za spoštovanje tako. S celotno uniformo. Ne?
Tako. To moramo ločiti. Ali pa recimo, nekdo je lahko v narodni noši napravljen, recimo, da je neka posebna procedura pri pogrebu, ampak je tudi klobuk sestavni del te narodne noše in zato taka oseba ta klobuk zadrži. Zato je to zelo pomembno vprašanje. Je bilo kar nekaj polemike, smo diskutirali, debatirali, a ne? Ampak potem je končna odločitev bila taka, da se pokrivalo v teh, samo v teh primerih zadrži. Drugače pa seveda, če so prisotni drugi moški, kjer so seveda napravljeni tisto, bom rekla, klasična zgodba, ne? Takrat pa pokrivalo seveda odložijo. Posebej gre to za kakšne čepice poleti in če kdo nosi še klobuke, seveda klobuke z glave dol. Ženske pa, recimo, če bi nosile klobuke, meni je to še vedno lepo in včasih je bil kar klobuk za žensko zapoved, ženske pa obdržijo tudi klobuk na glavi.
Ja, hvala lepa tudi za vsa današnja pojasnila in ob koncu morda samo misel poslušalke, ki je tudi vmes pač poklicala in se sprašuje, kaj reči ob takšnem prazniku, kot je recimo, kot so vsi sveti ali potem 1. november, dan spomina na mrtve, kako voščiti, kaj reči? Lepe praznike.
Ja, to je, malce nerodno.
Ja, nerodno, ampak najbrž, da ja, na vse zadnje so to prazniki, ki so lahko zelo lepi, ki so poklon našim pokojnim, ki smo jih imeli radi. Ne.
Torej, ne jih preživimo te praznike v nekem spoštovanju, res v tistem iskrenem srčnem spominu do tistih, ki smo jih izgubili in morda ne, da gledamo samo to kot na dela prost dan, a ne? Tako kot se mi zdi, da prevečkrat naredimo ravno v času praznikov, ampak da se res odpravimo na grobove, čeprav pravim, da ne ta zgodba ne bo samo pomembna 1. novembra, ampak tudi preko celega leta, da kdaj obiščemo grob, torej res, da se vedemo spoštljivo v nekem prijaznem, prijetnem spominu do tistih, ki smo jih izgubili.
Ja, pri nas kristjanih je že celo tukaj malce dileme, vsi sveti, ne, 1. november je pravzaprav svetu praznik, neko, ja. Nekako vse svetnike obravnavamo in se jih spominjamo in tako naprej, pa je potem dan vernih duš, naslednji dan, malce bolj dan spomina, ampak to je odvisno od tega, kako pač zadeva vzamemo, vsekakor je pa, so ti prazniki namenjeni nekemu lepem v spominu, kot ste rekli. Bi vas pa za konec poprašal še nekaj. Vaša knjižica Žalne slovesnosti, kultura vedenja in oblačenja je tukaj, zunaj, lepa je in Povejte, kje jo pa lahko dobimo?
Kar pri meni.
Nam zaupate kak elektronski naslov potem, kako priti do vas?
Je pa kontakt, to se pravi contact.
Contact.
Ja, zdaj nisva prav lepo rekla v eter. Yeah. Afna.
Afna.
Bojana Kosnik Cuk skupaj, pika, com.
Uh-huh. Kosn.
Pa sva že pri slovenščini. Kosnik Cuk, ja, skupaj, pika, com. Tako, ja.
Contact, ja. Afna, Bojana Kosnik Cuk. Pika.com in lahko pridete do knjižice Žalne slovesnosti, kultura vedenja in oblačenja. Najlepša hvala za vse današnje odgovore. Prišlo je še eno vprašanje, čisto za konec, sporoča Marko iz režije, takole po elektronski pošti, pa morda na kratko še tole. V naših krajih je običaj, da se v pogrebni sprevod najprej uvrstijo razni uniformirani, naprimer gasilci, nato moški, duhovnik pred krsto ali žaro, takoj za žaro gredo najbližji sorodniki, nato ženske. Če se tak sprevod ne razvije in gredo vsi zadaj, se dogaja, da se pogreb pri grobu že izvaja, ko smo ženske še pri mrliški vežici, tukaj zatajijo moški, ki nimajo tega vedenja ali vedenja, zadeva je pa potem nerodna. Ja, to je zdaj stvar neke organizacije, vidimo lokalno obarvana navada.
Ja, zato se mi zdi, da je vedno dobro, da vsaj ta pogrebna moštva, tako jih imenuje pogrebna moštva, pogrebne službe, naredijo morda malce reda in nas razvrstijo, kako gremo. Ne? Takrat, ko so prisotna čustva, niti ne razmišljamo, kako bomo morda stopili v vrsto, zato sem prepričana, da je vedno dobro imeti nekoga ob taki slovesnosti, žalni slovesnosti, nekoga, ki naredi malo reda in usmeri morebitne svojce ali pa uniformirance, recimo tako kot so gasilci, policisti, lovci ali kakorkoli. In se seveda držimo tudi lokalnih posebnosti. Recimo jaz sem Gorenka, nekaj sorodnikov imam v Bohinju in v Bohinju je točno določeno, da so prvi v vrsti moški in potem ženske. To so neke take posebnosti simpatične. Jaz jih na začetku nisem niti opazila, zdaj, ko sem se malo več posvečala tej vsebini in seveda takrat jih sprejmeš in se postaviš tako, kot ti nekje narekuje nekdo. Se pravi, skratka, takrat ne kompliciramo in ne razpravljamo, kam se bomo postavili.
Gospa Bojana Košnik Čuk, najlepša hvala za današnjo oddajo in se veselim naslednjega srečanja.
Hvala za povabilo, lep dan.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.